Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sot shumica muslimanëve në përbote ka nisur agjerimin e muajit të Ramazanit. Presidenti i Kosovës në Ljubljan për të marrë pjesë në konferencën e biznesit Sloveni-Kosovë. 14 fëmijë në Turqi kanë humbur jetën pasi autobusi me cilin udhtonin pason aksident. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave dëgjues. Fillimisht të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miliona muslimanë për botë, përfshirë edhe ata në Kosovë, kanë filluar sot agjerimin e muajit të Ramazanit. Muslimanët e përcjellin kalendarin hënor përmes një metodologjie të vëzhgimit të hënës dhe për këtë shkak, disa shtete fillojnë Ramazanin një ditë apo dy më vonë. Agjerimi gjatë Ramazanit, ndër të tjera, bëhet për qëllim që besimtarët të kujtohen për vuajtjet e atyre që konsiderohen me më pak fat në të mira materiale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron për vizitë dyditore në Sloveni. Në komunikatën e dërguar mediave nga presidenca thuhet se Thaçi sot zhvillon takime bilaterale me homologun e tij sloven Borut Pahor dhe me kryeministrin e vendit Miro Cerar. Ndërkaq ditën e dytë presidenti i Kosovës do të marrë pjesë në konferencën e biznesit Sloveni-Kosov, një ngjarje kjo që sipas njoftimit të presidencës do të organizohet nga Oda për ekonomi dhe industri e Slovenisë. Së paku 14 fëmijë kanë humbur jetën në Turqinë Jugore kur autobusi me cilin udhtonin gjatë një ekskursioni ra për një ure në një kanal. Autobusi kthehej nga një udhtim prej zonës së famshme arkeologjike Karatepe në afërsi të qytetit Osmanie. Agjencia lajmeve Dogan ka thënë se shoferi kishte humbur kontrollin mbi autobus, ndërkaq që hetimet për këtë rast tashmë kanë nisur. 24 persona të tjerë janë lënduar në këtë aksident. Forcat opozitare siriane të përkraura nga koalicioni udhëhequr nga Shebaat kanë krijuar avantazh në territor, duke u afruar një qyteti që kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik në pjesën veriore të Sirisë. Kjo ofensivë po ndodh kur edhe forcat qeveritare siriane të përkraura nga Rusia kanë shënuar sukses kundër militantëve në krainën e Rakas, që konsiderohet bastioni i grupit militant. Një gazetar i Radios Publike Amerikane NPR dhe përkthyesi i tij afgan, gjithashtu gazetar, raportohet të jenë vrarë gjatë kryerjes së punës në pjesën jugore të Afganistanit. David Gilkey, një fotograf i shpërblyer për punën e tij, dhe gazetari afgan Zbihullah Tamana janë vrarë dje kur njësia ushtarake afgane me cilën udhtonin është vënë në shënjestër në qytetin Marja në krainën e Helmandit. 26 gazetar janë vrarë prej okupimit amerikan të Afganistanit në vitin 2001, të dhëna këto të Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat. Zyrtar qeveritar të Kosovës thonë se interesimi i punëkërkuesve për aftësim profesional është shumë i madh. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Punëkërkuesit e rinë në Kosovë, për të cilët janë hedhur një varr kritikash për mungesë të përgatitjeve adekuate për tregun e punës, i janë hapur mundësi të reja të trajnimit në profesionet të caktuara. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë treguar për Radion Evropa e Lirë se qendrat e aftësimit profesional të cilat veprojnë në Kosovë kanë shtuar aktivitetin e tyre për trajnimin e personave të cilët paraqiten në këto qendra. Megjithatë, këto qendra kanë theksuar ata nuk kanë të gjitha profilet që kërkon tregu i punës. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Rita Ezeraj, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se këto qendra zhvillojnë politika për aftësim profesional në harmoni me kërkesat e tregu të punës. Ajo tregon se interesimi i punëkërkuesve për aftësim profesional është jashtëzakonisht i madh.
Na nuk i kemi gjitha profilet në këto qendra, ne po mundohemi që tash edhe përmes marrëveshjeve të ndryshme që i kemi me shtete tjera, Gjermaninë, Turqinë, që cilim profesionistë që vinë këto qendra dhe t'i trajnojnë ta persona, po kryesisht kërkesat më të mëdha të bizneseve ka kërkesa specifike, cilat na nuk i posedojmë.
Trajnime profesionale për të papunët, të cilët paraqiten në qendrat e punësimit në Kosovë, ofrohen trajnime falas për afër 30 profesione të zgjedhura në bazë të analizës së tregut të punës. Aftësim profesional ofrohet për rroba qepsi, furtari, inxhinieri, kuzhinier dhe shumë profesione të tjera. Zëvendës ministrja Rita Ajzeraj thekson se mundësit e punësimit janë shumë të mira pas trajnimit që marrin punëkërkuesit në këto qendra të aftësimit profesional.
Po, persona ne i aftësojmë gjithë gati së gjejmë punë ose hapin një biznes tyre privat. Ndërsa këto profesione tjera, si që janë me makina CNC, ndodhë që disa makina ne nuk i kemë, ne i kemë vetëm 2-3 makina. Disa makina që nuk i kemë, ne i marim këta persona, i dërgojmë jashtë, kthehem prapë.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë, në veçantë investitorë ndërkombëtar, në vazhdimsi kishin theksuar se njëra prej barierave që ju paraqitet atyre është fuqia punëtore e pakualifikuar. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tregon se bizneset ankohen se nuk arrin të gjejnë punëtor të përgatitur mirë për punë. A i shton se punëkërkuesve ju duan aftësime profesionale. Megjithatë, sipas tij, qendrat e aftësimit profesional të cilat janë në Kosovë nuk ofrojnë atë të cila nevojitet.
Qendrat e aftësimit profesionale edhe më tutje duhet që nënshtrohen reformave që ngrit performancat e këtyre qendrave me bazë të hulumtimit të tregut se çka duhet dhe çfarë forme duhet të trajnohen punë kërkusit në mënyrë që ata të hynë në treg të aftësuar dhe të jepin kontributin e vetë nga dita e parë kur ata vetëm futen në vend të punës.
Ai tregon se bizneset në Kosovë hezitojnë të marrin punëtor të cilët trajnohen në këto qendra për shkak të mos trajnimeve adekuate të cilat ata i ofrojnë. Ndryshe me qëllim të krijimit të mundësive të reja të punësimit për punëkërkuesit dhe të papunët e rinj, institucionet e Kosovës kanë iniciuar edhe projekte të tjera që kanë të bëjnë me trajnimin e punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinjë të papunë në Kosovë shprehen se kanë dëshirë të gjejnë punë sezonale jashtë Kosovës. Të gjithë anketuarit thonë se po të kishte ndonjë ofertë të tillë do të pranonin pa hezitim. Bile disa thonë se do të punonin edhe pa rrogë. Anketën me të rinjë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Interesim më të madh për punësim sezonal të rinjtë në vazhdimsi kanë paraqitur për në vendet e Bashkimit Evropian, por ata tashmë shprehin të gatshëm të punojnë edhe në tregun kosovar. Njëra nga ato është Olona Shehu, studentë në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës.
Çka do të thotë edhe qoftë edhe si praktik me bo, edhe nëse nuk është diçka që paguhet, por veç me bo praktik me fitu provoj punë, kishin e mirë. Edhe i kisha pranua. Po, ka ofertë apo ju edhe qatë shumë, po këtë varet edhe për interesimit studentave, se që shpo interesuan për me pas një punë sezonale, apo ma shumë po ka që avish me nejte me thonë s'ka punë, se diska të tjilë.
Punësimi sezonali të rinjeve në shumë vende është praktik efikase për mes e cilës të rinjë të angazhon për të krijuar një buxhet solid për plotësim në nevojave të tyre, thot edhe Heroina Rama, studente, e cila e konsideron të nevojshëm punësimin gjatë pushimeve verore.
Normal që kishme qenë jetësi, se të faktën hargjime tua i kishe kry vetë, për nuk i kishin pas familja, për mene nuk kishin majtë, ose diçka. Po kam na ideje, veç. Po përsi që kisha punu, a më dy qysh në ashtama si su më ka ra me punu, që ta studi më përsaktu, në dajnë konë, sferi. Po normal, se ka edhe plus studenta që në ashtama nuk shkojnë në venet vetë, a e rinë në konvektës e rinë këtu të naj shok, diçka, edhe kishin pas shumë qafë me punu, edhe kishin pas një me majtë vetën, kishin pas pare.
Se puna sezonale është domosdoshme, thot edhe studenti vitit e parë në stomatologji Genti Sheholli.
Mendoj që puna sezonale është e mirë për shkak se zakonisht rritit verën e qojnë në mënyrë shumë pa lidhje, në fakt zgënjyse se gjithë ditën ishte tu ushtetit nëpër qytet dhe nuk është që bojnë diçka produktive, përderisa puna sezonale nuk është që mundet me të bo shtëpi, me fitu shumë ku me ditë qka, po s'po ku nuk je të najtë edhe të e që kohën dëmë edhe mësohësh me fitu parën tonë, mësohësh qysh është me hekë për me nxerë parën, edhe ja hekë sa do pak vetit një barë, mund është me pas pare për me ble qka dënë qatë kohë edhe qështë.
Fronita Krasniqi, ndërka që është nxënës e shkollës e mesme. Ajo thotë se ka oferta për punë sezonale, por jo dhe interesim të rinjeve.
Po, kisha punu edhe mendoj që është mirë, për shkak se normale dhe trit mësuhon ma shumë e puna edhe është më mirë. Veç menoj me punu. Po, ka oferta, ka sidomos në promocione ka shumë.
Duke marrë parasysh gjendjen në rend socioekonomike në Kosovë, punësimi sezonal do të ishte i domosdoshëm për të rinjt, thot Argjend Softoli, student në Universitetin Publik të Kosovës.
Arsyeja vetëm që ne student obligohemi të punojmë është që kushtet e ëndra financiare të cilat kalojnë familjet tona në përgjithësi shqiptare, na obligojnë që të punojmë dhe të studiojmë. Unë nuk di nëse ka ndonjë kompani të investitor të huaj që ofrojnë punë sezonale për student, më për në qofë se do të ofronin, do të punonin, qoftë ndonjë punë administrative ose ndoj kësaj pune. Kudo që ne do të mund të shërbenim, për shembull, në disa punë pak më të lehta që janë.
Rezarta është studente në Fakultetin Juridik. Ajo thotë se do pranonte të punonte vetëm nëse siguron punë në drejtimin e saj.
Zdi, nëse paguhet mirë, po, dhe nëse është në drejtim që na i nas studiu, po, se jo.
Si pas raportit e fundit e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, 57.7% e të papunëve në Kosovë i takon moshës 15 deri në 24 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe për fund një material nga Maqedonia, cila tani kërcënohet edhe nga protestat e administratës gjyqësore. Punonjësit e sistemit të gjyqësisë thonë se do të hedhen në grevurie nëse nuk përmbushen kërkesat e tyre për rritje pagash dhe kushte më të mira të punës. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Administrata gjyqësore në Maqedoni është kërcënuar me grevë urie nëse nuk përmbushen kërkesat për kushte më të mira në punë, rritje të pagave për 35%, kompenzime për kohën shtesë në punë dhe kushte më të mira apo të kenë trajtim të njëjtë sikur edhe gjykatësit. Kërkesat janë paraqitur në muajin dhjetor të vitit të kaluar, por deri më tani përveç e premtimeve, asgjë nuk është ndërmarrë në realizimin e tyre. Punonjësit thonë se ata me vite po injorohen sikur pushteti gjyqësor të varet vetëm se nga gjykatësit, por jo edhe nga mira punëtor të tjerë, të cilët janë në shërbim të këtij pushteti që nga dita në ditë po humb kredibilitetin.
Edhe ne po sledhen çekor. Po sledhen çekor është zakluçurje në sudski të vrati. Ato znaçi niti një nadvor.
Ky nuk është hapi i fundit. Hapi i fundit do të jetë mbyllja e dyerve të gjykatave. Do të mbyllim brenda dhe nuk do të lejojmë asnjë palë që të hyj brenda. Thot një punonjëse që kishte dalë për të protestuar para Ministrisë së Drejtësisë, e cila ka refuzuar të pranojë në bisedim me drejtuesit e sindikatës. Kreu i sindikatës Petse Gruevski edhe njëherë i ka bërë thirrje drejtuesve të qeverisë që të pranojnë në bisedime para se të ndërmarrin hapin më radikal të grevës së përgjithshme.
Po publikuame ministrat za pravda. 4 dena ne bojkotira. Vreme e da izaze i da se soluçi so našite paranja koji se mnogo realni.
Ministri i drejtësisë 4 ditë po na bojkoton. I bëjmë thirrje të na pranojë dhe të përballet me kërkesat tona që janë shumë reale. Bëhet fjalë për një numër të madh të punonjësve. Janë me mira që me vit janë vënë në pozita pa barabart, madje injoruese nga ana e qeverisë. Ata kanë një bar të rënd në profesionin e tyre dhe kjo nuk duhet nënçmuar. Thotë Gruevski duke e denoncuar edhe rastet e presioneve dhe kërcënimeve ndaj punonjësve të administratës gjyqësore që të heqin dorë nga protesta dhe greva e paralajmëruar e urisë. Nga Ministria e Drejtësisë lidhur me kërkesat e sindikatës janë prononcuar përmes një komunikate me shkrim. Ne nuk kemi kompetencë ligjore që të zgjidhim këtë çështje. Kompetent janë në Këshillin Gjyqësor dhe Ministria e Financave. Problemi qëndron tek buxheti, qëndron në përgjigjen e dikasterit të drejtësisë. Nga Këshilli Gjyqësor kanë vlerësuar se të drejtat e punonjësve të administratës gjyqësore janë të qëndrueshme, por për realizimin e tyre nevojiten edhe ndryshime ligjore që janë në kompetencë të qeverisë dhe kuvendit të Maqedonisë. Njohësit të çështjeve juridike ndërkohë thonë se institucionet duhet të kujdesen për të gjithë punonjësit të administratës, përfshirë edhe ata të gjykatave që duhet të jenë të barabartë me pjesën tjetër.
Shërbimet administrative të cilat i ofrojnë organet e administratës, gjithandej edhe brenda institucionit të gjykatës, që ato tjenë efikase, funksionale, përgjithshme dhe mbi gjitha që vërtet ofrojnë shërbim për punën të cilën ato janë të themeluara, patjetër që duhet kënë të rregullim të drejtë, të barabartë, pavarësisht që diskutohet në në gjykat apo ndonjë institucion tjetër.
Thot Merse Maksuti, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës. Ai thot se qeveria duhet të ndërmarrë masa që të mos e vjen deri te greva e përgjithshme, pasi kjo do të paralizonte të gjitha institucionet në vend. Ndryshe protestat në administratën gjyqësore vijnë në kohën kur pushteti gjyqësor po përballet me kritika të shumta për mungesë të pavarësisë, jo efikasitetit dhe vënjen e tij në shërbim të partive në pushtet. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në gjuhës të nëruar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Sot shumica muslimanve në përbot ka nisur agjërimin e Ramazanit. Presidenti Kosovës në Ljubljan për të marrë pjesë në konferencën e biznesit Sloveni-Kosovë. 14 fëmijë në Turqi kanë humbur jetën pasi autobusi me cilin udhtonin pëson aksident. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni, për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni ynë i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.